Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati tekst Aleksandra Molnara, Granice prosvetiteljstva, Kant i Haman.
U prologomeni za svaku buduću metafiziku koja će moći da istupi kao nauka, Kant je zapisao da ga je Hume prvi pre mnogo godina prenuo iz dogmatskog dremeža i uputio njegovu filozofiju u potpuno novom pravcu. To je bio autobiografski zapis od prvorazrednog značaja koji je kasnije često citiran kao najvažnije svedočanstvo o Kantovom preusmeravanju ka kritičkoj filozofiji. Na osnovu raspoloživih podataka, pretpostavljeno je da je u ovom kontekstu Kant referisao na posljednji odeljak prve knjige Humeove Rasprave o ljudskoj prirodi, koji je, u prevodu na nemački jezik, kao anonimni dvodelni članak, pod naslovom Razmišljanja jednog skeptika, objavljen 5. i 12. jula 1771. godine kao dodatak za Königsbergske učene i političke novine. Pored toga što je trebalo da nemačkoj publici približi Humeovu argumentaciju i zove na nemački još neprevedene knjige, prevedeni odeljak se mogao shvatiti i kao prikriveni odgovor na Kantovu disertaciju, koju je ovaj pod naslovom O formi i principima sveta čula i sveta razuma odbranio 21. augusta 1770. Iako će Kant doktorskoj disertaciji kasnije pridavati veliki značaj u okončanju predkritičke faze i tretirati je kao najavu kritičke faze njegove filozofije, to jest kao prilogomenu za razvoj nove filozofske metode, ona je zapravo bila samo svojevrsna manifestacija stvaralačke krize u kojoj se tada nalazio. Shodno uvreženom shvatanju, prvi nagoveštaj izgradnje kritičke filozofije javljaju se početkom 1772. kada je Kant prihvatio nužnost da se direktno suoči sa Humeovim argumentima, sa kojima se upoznao pola godine ranije. Ova interpretacija, međutim, pri pažljivijem razmatranju pokazuje veliku slabost. Pre svega, kako navodi Frederick K. Beiser, ne postoje nikakve indicije da je Kant uopšte pročitao Humeovu Raspravu o ljudskoj prirodi, koja je na nemački u celosti prevedena tek 1793. pa čak ni pomenuti posljednji odeljak prve knjige koji je u prevodu na nemački objavljen 1771. u Königsbergskim učenim i političkim novinama, a kamoli da ga je shvatio kao prikriveni odgovor na svoju doktorsku disertaciju. Naravno, sasvim je moguće da se sa osnovnim idejama iz Humeove knjige upoznao iz drugih izbora, kao što su spisi koji su citirali Humea ili razgovori sa prijateljima, ali to onda obesnažuje argument da je Kanta baš Hume podstakao da se izvuče iz stvaralačke krize početkom 70. godina 18. veka. Stvari stoje sasvim drugačije sa Humeovim Istraživanjem o ljudskom razumu. Ovu knjigu Kant je izgleda pročitao odmah 1755. kada je prevedena na nemački jezik, a u jednom pismu koje je primio krajem jula 1759. mogao je da otkrije provokativnu, pa čak i iz perspektive prosvetiteljstva, subverzivnu interpretaciju jednog od najkontroverznijih delova iz te knjige. Zato je Kantovo buđenje iz dogmatskog dremeža mnogo plauzibilnije vezati za bavljenje Humeovim Istraživanjem o ljudskom razumu polovinom 50. godina 18. veka. Deseta godina kasnije, kada je zaista otpočela kritička faza u Kantovom stvaralaštvu, Hume je zapravo već bio odavno prevaziđen, što pokazuje izostanak bilo kakvog interesovanja za raspravu o ljudskoj prirodi. Tako se, pri boljem posmatranju, pokazuje da objašnjenje o svom buđenju iz dogmatskog dremeža, koje je Kant dao u prilogomeni za svaku buduću metafiziku, koja će moći da istupi kao nauka, ima dve manjkavosti. Kant je pre svega bio intencionalno neprecizan u određivanju vremena kada se ozbiljnije pozabavio Humeovom filozofijom, dok je, s druge strane, nesumnjivo preuveličavao značaj koji je sam Hume imao u izgradnji njegove kritičke transcendentalne filozofije. Kada god da ga je prenuo iz dogmatskog dremeža, Hume za Kanta nikada nije postao veliki filozofski autoritet koji treba slediti. Odsustvo želje da ide Humeovim stopama, Kant je objasnio time što ovaj svoj zadatak sebi nije predstavio u celosti, nego se okrenuo samo jednom njegovom delu, koji, bez uzimanja u obzir celine, nije mogao da pruži nikakvu informaciju. To je, drugim rečima, trebalo da znači da se Hume ograničio na ispitivanje samo jednog dela povezivanja uzroka i posljedica, i to onaj koji razum temelji na iskustvu, dok je ignorisao celinu metafizike, koja se sva sastoji od ovih povezivanja i za koju su mnogo bitnije uzročno-posljedične veze koje proističu iz čistog razuma. Samim tim, verovao je Kant, ono što je filozofiji bilo preko potrebno jeste snaženje metafizike uz pomoć novog kriticizma i bez prevaziđenog dogmatizma. Za Kanta, koji je do kraja života ostao čvrsto pribrožen Newtonovom projektu učvršćivanja religije kroz njeno povezivanje i prožimanje sa filozofijom i prirodnim naukama, i za koga je Bog, u smislu prvog uzroka, ostao neophodan u metafizici, ne samo iz spekulativnih, nego i iz moralnih razloga, svakako nije bio naročito impresivan Humeov napad na princip kauzaliteta. Kantu nije bio neophodan Hume da mu otvori oči za probleme s kojima se u 18. veku suočavao svaki pokušaj, od Leibnizovog pa nadalje, da filozofski dokaže postojanje Boga i njegove stvaralačke i upravljačke uloge u prirodi, dok je duhovni elitizam, Humeov i svaki drugi, kojem je u mladosti bio sklon, eksplicitno odbacio polovinom 60. godina, i to pod utjecajem jednog drugog filozofa o kojem će biti više reči kasnije. 10 godina nakon toga u svojim sopstvenim filozofskim meditacijama Kant je otkrio jedan dokaz za koji je smatrao da ga Hume nije uzeo u razmatranje. Slobodu koja dopire iz same čistom praktičkom umu imanentne moralne determinacije, koja se pokazuje kao nezavisna pa čak i superiorna u odnosu na čulnu determinaciju svojstvenu prirodi. To je bilo ono kopernikansko otkriće do kojeg je Kant verovao da ga je dovelo njegovo filozofiranje, okrunjeno kritikom čistog uma, na kojem je počivala arhitektonika gotovo celokupne građevine njegovog budućeg transcendentalnog idealizma. Ipak, to kopernikansko otkriće imalo je svoju duboku antikopernikansku konotaciju, na koju je svojevremeno dobro ukazao Karl Popper. Čovjeka koga je Kopernik izmestio iz centra univerzuma, rušeći iluziju da se sve što postoji okreće oko njega, Kant je ponovo vratio u centar, pretpostavljajući da se duboko u njegovom umu nalazi put ka spoznaji poretka, koji je tvorac uspostavio u celom tom univerzumu. Tekovine kopernikanske revolucije, koja je rušila antropocentrične, a preko njih i teocentrične predrasude hrišćanstva u Nemačkoj, su u periodu od polovine 18. do polovine 19. veka poništene ponajviše zaslugom nemačke idealističke filozofije, čije je temelje postavio Kant. Čisti praktički um, kako će ga naposletku shvatiti Kant u kritičkoj fazi svog stvaralaštva, trebalo je da bude slobodan od uzročno-posljedičnih odnosa, koji vladaju u prirodi i koji od nje čine svojevrsnu mašinu, i slobodan za veru u Boga, koja povlači za sobom nadu u nagradu u zagrobnom životu, a kasnije, kao što ćemo imati prilike da vidimo, i spremnost za angažovanje u izgradnji carstva Božijeg na zemlji, shvaćenog u smislu etičke republike. U shvatanju prirode kao mašine dolazio je do izražaja novovekovni racionalistički pogled na svet, koji je razvijen u prirodnim naukama, od Galileja do Newtona, u kojem je važila pretpostavka da je ceo kosmos i sve što se u njemu nalazi jedna velika mašina, koja deluje po racionalno spoznatljivim prirodnim zakonima. Taj pogled na svet, iako nije zamišljen da na bilo koji način ugrozi hrišćansku veru. Upravo suprotno, Newton je duboko verovao da će svojim naučnim otkrićima dodatno učvrstiti. Objektivno je pokazivao tendenciju da, što se više usavršavao, sve više čini obsolentnim glavne dogme hrišćanske ortodoksije. Međutim, pošto nije postojala volja za otvorenim i potpunim raskidom, jačala je deistička kompromisna predstava o Bogu kao tvorcu prirodne mašine i njenih zakonitosti, koje ljudi na osnovu svog razuma mogu spoznati i kojima se mogu koristiti zarad njihove vlastite dobrobiti. Istinska religioznost time se povlačila u dubinu čovjekove duše, u iskrenost njegovih osjećanja prema Bogu, kao i njegovu moralnu borbu za nagradu u zagrobnom životu. Ali tu je sada nastajao novi problem. Što je više mašina počela da liči na nešto hladno, bezlično, pa i mrtvo, što se više ona kao eksplanatorni obrazac primjenjivala na prirodu i što je više iz mašinskih uzročno-posljedičnih zakonitosti prirode izuzimana čovjekova duša, suština, to se više u toj duši komprimirala i bornirala neprirodna oblast u kojoj se svako objašnjenje činilo nemogućim i koja je klizila nazad ka mistici. Prosvjetiteljski mislioci 18. veka, među njima i Kant, za koje je mašina bila paradigma naučnog i filozofskog saznanja, ali koji su na neki način željeli da spasu slobodu i besmrtnost duše od uspona prirodnih nauka, stupali su na terra incognita čovjekovog unutrašnjeg sveta, o kojem su postojale još uvijek snažne religiozne dogme, netaknute ranijim podvizima prirodnih nauka. Zato su se alternative u bavljenju najdubljom suštinom čovjeka na prvi pogled činile krajnje neprimamljivim. Sablast ili mašina, odnosno uzmak ka mistički nadprirodnom ili gubljenje u mehanički mrtvom. Kantu se nijedna od ovih alternativa nije dopadala, ali drugu i nije uzimao za ozbiljno, pošto je francuski ateizam Lametrijevske i Holbachovske provenijencije za njegovog života još nalazio veoma malo odjeka u Prusiji. Tako je čak i jedan takav zagovornik države kao mašine, kao što je bio Friedrich, žučno reagovao na fatalizam za koji je vjerovao da je konačna posljedica Holbachovog sistema prirode. Zato je i dalje kao glavna važila opasnost od sablasti. O opipljivosti te opasnosti u Prusiji najbolje svedoči spis Snovi jednog vidovnjaka objašnjeni snovima metafizike, u kojem je Kant napisao da tolike igrarije mudrijaša lišenih mozga preplavljuju naše žurnale. Pritom je Kant smatrao da su opasniji zanesenjaci ili fantasti koje krasi ludilo, odnosno obmana čula, nego oni koji se nalaze u stanju sumanutosti, odnosno obmane uma, pošto je ove druge moguće podvrći odgovarajućim blagotvornim terapijama, dok su prvi nepopravljivo uvereni da plodovi njihove fantazije potiču iz čula i u skladu sa tim potpuno logično razmišljaju. Najveća opasnost od zanesenjaka prijetila je svakoj religiji, ali i metafizici, pošto se veliki deo njihovih fantazija sastojao od mešanja nade u budućnost, to jest nagrada u zagrobnom životu, sa percepcijom postojeće realnosti, idući čak tako daleko da relativizuje moralnu veru. Kant je smatrao da je u njegovo vrijeme najveći od svih fantasta bio ujedno i najveći od svih vidovnjaka. Šveđanin Emanuel Swedenborg, kome je i bio posvećen spis Snovi jednog vidovnjaka, objašnjeni snovima metafizike. Kantu naklonjeni istraživači, poput Ernsta Kassirera, podlegli su iskušenju da prenaglase značaj Swedenborgovog zanesenjaštva za Kantovo okretanje Humeu, kao i za kritiku dogmatske metafizike uopšte. Međutim, epizoda sa Swedenborgom bila je isuviše marginalna da bi zaista mogla imati neki veći utjecaj na glavni tok Kantovog intelektualnog napredovanja, o čemu svedoči i sam polušaljivi ton teksta koji je i Kassirer apostrofirao. I pogotovo da bi Kanta mogla usmeriti ka Humeu kao skeptičkom uzoru. Upravo suprotan strah pokretao je Kanta da sve brže korača ka kriticizmu. Bio je to spoj Humeovskog skepticizma sa hrišćanskim misticizmom, koji je već jula 1759. pronašao kod svog prijatelja Johana Georga Hamana i koji je u narednim godinama dobijao sve ekscesnije razmere. Jer upravo je ispod Hamanovog pera izašlo već pomenuto pismo iz kojeg se Kant upoznao sa mogućnostima za subverzivno tumačenje Humeovog istraživanja o ljudskom razumu. Između Kanta i Johana Georga Hamana postojala je vrlo jaka emotivna i intelektualna spona, jedno čudno prijateljstvo koje je od samog početka bilo prepuno protivrečnosti i koje su na kraju uništili snažni duhovni potresi. Potresi u kojima će naposljetku nestati nemačko prosvjetiteljstvo i iz kojih će biti rođena nemačka romantika. 6 godina mlađi od Kanta, Haman je također odrastao u zanatlijskoj pijatističkoj porodici u Königsbergu, u kojem je kao mladić isto tako jedno vrijeme studirao teologiju, da bi je prvo zamenio pravima, a zatim napustio studije bez diplome, i također odustao od propovedničke karijere, ali zbog govorne mane. Kao 26-godišnjak, Haman je 1756. otišao u Rigu kako bi se tamo zaposlio kao advokat u trgovačkoj firmi Johana Kristofa Berensa, inače velikog pobornika i promotera prosvetiteljstva. Naredne godine Haman je dobio važan zadatak da u Londonu zaključi jedan veliki posao. Međutim, poslovna posjeta Londonu se završila potpunim fijaskom i Haman se, skrhan razočaranjem, predao raspusnom životu, neštedimice trošeći sav novac koji je sa sobom poneo. Ostavši vrlo brzo bez prebijene pare, jedno vrijeme se izdržavao kao svirač laute zajedno sa plemićem sa kojim je imao homoseksualnu vezu. Kada ga je ovaj plemić ostavio zbog nekog bogataša, Haman je učinio sve da svog ljubavnika vrati, ali uzalud. Početkom 1758. on se, emocionalno slomljen, napušten od svih i potpuno osiromašen, povukao u sobu jedne pristojne porodice u Londonu, gde se, podvrgavši se spartanskoj dijeti, kasnije je uvek tvrdio da je sama činjenica da je preživeo pravo božansko čudo, i izolovavši se od spoljašnjeg sveta, predao izučavanju jedinog štiva na kojega je njegov ponovo ojačali pijetizam upućivao – Biblije. U Londonu je 13. marta 1758. Haman proučavanje Biblije preduzeo s ciljem da pronađe svoj put ka Bogu, koristeći se iskustvima zapisanim u Starom zavetu, koji je kroz stradalačku istoriju Jevreja zapravo alegorijski prikazivao bolnu potragu svakog čovjeka za Bogom. Vraćajući se na taj način svojim pijetističkim duhovnim korenima, Haman je posle 18 dana traganja napokon doživeo nešto što je bilo mnogo više od uobičajenog pijetističkog unutrašnjeg svetla. Bilo je to pravo mistično iskustvo identifikacije sa Isusom Hristom. Tada je u njemu sazrela jedna sasvim nova, introspektivna spoznaja Boga i on se učvrstio u uverenju da je Bog zapravo uvek i bio u njemu, samo da ga on, zaveden prosvetiteljskim idejama i profanim ambicijama, nije slušao. Zato se sada Haman okrenuo protiv svega što je težilo emancipaciji ljudskog uma. Sve što zemaljskom umu izgleda neverovatno ili smešno, hrišćaninu je nesumnjivo i nepobitno, izvesno i utešno. Ono što um potiskuje, stvarajući očaj i beznađe, nas upravlja i čini nas jakima u Bogu. Raskidajući na taj način sve veze sa prosvetiteljstvom, Haman je počeo da svoju novu viziju shvata kao direktnu Božju objavu, koja je nepodložna sudu uma i koja je postala moguća samo na temelju ponovo zadobijene vere. Šta više, celom svom dotadašnjem životu Haman je dao smisao Božjeg iskušavanja, odnosno gubljenja i ponovnog otkrića Boga. Slično kao i Beme pre njega, i Haman je tada zaključio da je ceo svet Božje delo i da je čitav niz Božjih poruka i simbola moguće otkriti samo uz iskrenu veru koja je uslov ljudskog društva. Svom rođenom bratu Haman je pisao da je tek uz pomoć svoje nove vere počeo da ga voli i da je napokon shvatio da bez vere čovjeku čak i njegovi bližnji ostaju znani ili neznani neprijatelji. Naposletku, imajući u vidu svoje mistično iskustvo, Haman je već u ovo vrijeme došao do uverenja da istinska vera omogućava svakom istinskom verniku da barem jednom u svom životu učini nešto što ga, s onu stranu podjele fenomena na prirodne i natrirodne, može okvalifikovati kao proroka. I zaista, vrijeme za prorokovanje brzo je došlo. Pošto mu je svaki dalji boravak u Londonu bio besmislen, Haman se ubrzo vratio u Rigu. Tamo je raskinuo zaruke sa kćerkom svog poslodavca Johana Kristofa Berensa i, nakon što je odbio da prevede nekoliko Diderotovih priloga enciklopediji na nemački, tvrdeći da su sasvim bezvredni, potpuno se otuđio od kruga ranijih prijatelja, posvećenih prosvetiteljskoj filozofiji, da bi se na kraju vratio u rodni Königsberg. Međutim, Berens se nije mogao pomiriti s tim da Haman sve više tone, te je došao za njim u Königsberg i u leto 1759. tamo načinio novi pokušaj da ga urazumi, ovoga puta uz pomoć svog istomišljenika, Immanuela Kanta. Haman i Kant su se znali od ranije, mada samo površno. Upoznali su se 1748. na studijama, da bi kasnije postali članovi Kenigsbergskog fiziko-teološkog društva. A Haman je 1755. pročitao i Kantov spis Opšta istorija prirode i teorija neba, da bi svoje kontroverzno prijateljstvo uspostavili posredstvom Berensa. O Berensovoj i Kantovoj poseti jednom samotištu u kojem je Haman pustinjački živeo, ostalo je svedočanstvo u Hamanovom prvom sačuvanom pismu Kantu od 27. jula 1759. Na početku tog pisma Haman nije propustio da se još jednom ne požali na Berensa. Ali vašem prijatelju neću oprostiti tu uvredu što je sebi dopustio da vas dovede u moje samotište i što je izložio ne samo mene iskušenju da vam otkrijem svoju osvetljivost, osvetoljubivost i ljubomoru, nego i vas tako reći opasnosti da se približite čovjeku kojem bolest njegovih strasti daje da pojmi i osjeti jednu snagu koju zdrav čovjek ne posjeduje. U nastavku je ironično Kanta nazvao Sokratom, Barensa Alkibijadom, a njihove napore da ga prizovu razumu akademskim, to jest neinvolviranim i indiferentnim predavanjem. Na suprotučenom predavanju Sokrata, koji govori epskim jezikom razuma, Haman je sebe samostilizovao kao genija, koji se inače izražava lirskim jezikom srca, ali koji se iz jednog oblaka mora prvom obratiti onim istim epskim jezikom koji ovaj jedino razume. Najbolji način koji je Johann Georg Haman pronašao da svoju poruku saopšti Kantu bio je citat završetka drugog dela 10. odeljka Humeovog istraživanja o ljudskom razumu. Tako, sve u svemu, možemo zaključiti da kršćansku religiju ne samo što su od početka pratila čuda, već da ni danas nitko razuman u nju ne može vjerovati bez njih. Sam je um nedovoljan da nas uvjeri u njezinu istinitost, a koga god pokreće vjera na to da je priznaje, svjestan je neprekidnog čuda u vlastitoj osobi koje izvrće sve principe njegova razuma i navodi ga na odluku da vjeruje u ono što je sasvim suprotno navici i iskustvu. Haman je naišao na potpuno nerazumevanje Kanta i njegovog prijatelja Berensa. Obojica su bili ubeđeni da je ovaj duboko zastranio u opsenarstvo i da moraju da ga privole da se dozove pameti. Međutim, što je više rastao prosvetiteljski pritisak, to je i Haman bio spremniji da teorijski razradi svoju poziciju i načini je odbranjivom za napade koje je trpeo. Tako je već u avgustu mjesecu nastao kratki Hamanov prvenac, Sokratovske uspomene, koji će kasnije biti slavljen kao prvi manifest filozofije vrenja. Umjesto da doprinese uspostavljanju prosvetiteljskog monolita u Njemačkoj, Kant je svojim naporima da spase Hamanov razum posredno doprineo stvaranju antiprosvetiteljske reakcije, koja će na prelasku iz 18. u 19. vek ugušiti prosvetiteljski pokret u Njemačkoj i iz koje će se uzdići konkurentski duhovni pravac romantika. Najparadoksalnije od svega bilo je to što je Humeovu kritiku hrišćanstva Haman na sebi svojstven način preokrenuo u afirmativni stav o postojanoj veri, koju pokreće neprekidno čudo u vlastitoj osobi, kojoj snagu, koju zdrav čovjek ne posjeduje, daje bolest njenih strasti i koja dolazi u posjed novog načina objave, estetike. U Sokratovskim uspomenama Haman je tvrdio da tako shvaćena vera nije delo uma i ne može podleći nijednom njegovom napadu. Ovdje se nalaze koreni svakako najparadoksalnije recepcije Humeovog skepticizma, koja će u narednim decenijama obeležiti njemačko antiprosvetiteljstvo. Humeovu filozofiju je u Königsberg Haman donio sa svog kontroverznog puta u London i počeo je da je popularizuje u jednom sasvim osobenom ključu, oblikovanom upravo u skladu sa njegovim tamošnjim mističnim iskustvom. Hume je Haman prvo u Königsbergu, a potom i u širim krugovima njemačkog čitalačkog područja predstavio ne samo kao branioca prava vere protiv apsolutizma razuma, nego i kao filozofa koji je dokazao nemoć razuma da pojmi čak i obične događaje iz svakodnevnog života, a kamoli da odgovori na fundamentalna metafizička pitanja. Najveći Humeov značaj bio je u tome, kako je Haman objasnio u Sokratovskim uspomenama, što je nastojao da u što većoj mjeri slijedi Sokrata, koji se za Hamana ukazivao kao ključna ličnost celokupnog duhovnog razvoja Zapada. Ako je u početku još i mogao Kanta da dovede u vezu sa Sokratom, kasnije se takva greška Hamanu više neće moći dogoditi, pošto je sa Sokratom počeo da poistovećuje sebe samog. Sokratovo enigmatično dvostruko svojstvo bio je i otac svih proroka koji obožavao onog istog paganskog boga kojeg i mi danas obožavamo i otac svih skeptika koji je svoju skepsu utemeljio u osjećanju, navodno je obnovio Hume, zaustavivši u međuvremenu nastalo pretvaranje skepticizma u racionalni sistem koji je inkompatibilan sa religijom. Identifikujući ovaj racionalni skepticizam, najvjerovatnije sa Bailovom filozofijom, Haman je hvalio Humeov skepticizam koji je pre svega vaspitač vere na isti način na koji je za apostola Pavla zakon bio vaspitač za veru u Hrista. U jednom pismu Haman je to objasnio na sljedeći način. Filozofu Humeu vera je nužna kada treba da ispeče jaje ili popije čašu vode. On kaže, Mojsije, zakon uma, na koji se poziva filozof, ovoga proklinje. Um vam nije dat za to da postanete mudri, već da spoznate vašu ludost i neznanje, kao što ni Mojsijev zakon nije za to da Jevreje načini pravednim, već da im očita njihove grehe. Svestan da u ovom zaključku već odstupa od Humea, Haman je smatrao da u rukama ima najubojitiji skeptički argument kojim može da pobije ne samo sve racionalističke, nego i sve univerzalističke pretenzije prosvetiteljstva. Sve predstave koje su nastale u umu i zakonu, od Mojsijevih do prosvetiteljskih, relativne su i postaju smislene samo u kontekstu odgovarajućih narodnih tradicija. I zaista ovaj način razmišljanja bio je već sasvim daleko od Humeovog skepticizma i stvarao je preduslove za nastanak filozofije vrenja kao prve reakcije na prosvetiteljstvo i kao prve manifestacije narastajuće romantike u Nemačkoj. Intelektualno formiranje Johana Gottfrieda Herdera, koji je kasnije u velikoj meri uticao na Goetheovo intelektualno formiranje, tako je teklo mnogo više u pomenutom Hamanovom prijateljskom krugu nego u amfiteatru univerziteta u Königsbergu, na predavanjima kod Kanta. Ipak, kao što je već konstatovano, najveće odstupanje od Humea Haman je učinio po pitanju religije, i to one hrišćanske. Iako se kasnije divio dijalozima o prirodnoj religiji, Haman je suštinski bio zainteresovan za regeneraciju hrišćanstva, kojom bi se obnovilo verovanje u čuda i oslobodili zapreteni emancipatorski mitski sadržaj. Njegov je temeljni stav po tom pitanju bio da hrišćanska religija stoji ili pada sa verom u čuda, kao i da obnova vere u čuda predstavlja glavni zadatak njegovog vremena. Što se pak mitologije tiče, Haman je smatrao da je za njen nestanak zaslužan proces racionalizacije, koji se ispoljio ne samo u prosvetiteljstvu, nego i u hrišćanskoj teologiji, koja je religiju uništavala iznutra. Šta više, Haman je čak bio spreman da prizna izvesne zasluge prosvetiteljima, što su, uništavajući teologiju, doprinosili buđenju poetske slobode, koja je, sa svoje strane, oslobađala mirotvornu inspiraciju. Besmrtni Voltaire je, po Hamanu, doduše, mislio gore nego Irod, ali je govorio vanredno slikovito, obnavljajući snagu mitologije. Tako su prosvetitelji, pored sve štete koju su naneli religiji, obavili i jedan koristan posao. Posao uništavanja krutog i racionalizovanog teološkog sistema hrišćanstva i pripremanja za uspon novih mitova. Ali nisu uspjeli da odgovore na glavni zahtev vremena, a to je bilo stvaranje žive religije iz poezije kao maternjeg jezika ljudskog roda, koji ima prirodnu inklinaciju ka mitovima i koji filozofija i teologija zatiru, time što sprečavaju verbalizaciju strasti, čineći ga tako apstraktnim, besmislenim, pa samim tim i mrtvim. Ako naša teologija naime nije onoliko vredna kao mitologija, onda nam zaista nije moguće da dostignemo poeziju pagana, glasila je najveća Hamanova osuda teleologizovanog hrišćanstva. Ovakav afirmativan stav prema hrišćanstvu obično je tumačen kao rezultat Luterovog uticaja na, inače, pijetistički odgojenog Hamana. Iako je Hamanovo kasnije obraćanje Luteru nesporno, u početku je presudan bio ipak jedan drugi uticaj. Naime, još dok je prolazio kroz moralnu i duhovnu krizu u Londonu, Haman je nabavio mnogo knjiga posvećenih religiji i pomno ih čitao, sve dok se na kraju nije u potpunosti okrenuo Bibliji. Verovatno, najdublji uticaj na njega je ostavio spis Nenaslavljena rasprava o otkrovenju, Isaka Njutna, o čemu je Haman sastavio i kraći tekst. Ova rasprava je u Hamanovom intelektualnom razvoju verovatno imala istu onu ulogu koju je u slučaju samog Njutna imalo otkrovenje Svetog Jovana Bogoslova. Pružalo je način da se izađe na kraj sa radikalnim skepticizmom. Borba koju je Isak Njutan vodio za veru, čitajući tekstove Sexta Empiricusa i Marka Tulija Cicerona, bila je paradigmatična za borbu koja je predstojala Hamanu suočenim sa tekstovima Davida Hume. Na početku dnevnika jednog hrišćanina, koji je počeo da vodi u vrijeme duševne krize u Londonu i kasnije ga preimenovao u biblijska razmatranja, Johann Georg Haman je zapazio da je Isak Newton, kao istraživač prirode, bio snažno pogođen mudrom svemoći, a kao istoričar mudrom vladavinom Boga. Veliki Newton, kome su se svi prosvetitelji, uključujući i Kanta, divili i čiju su mehanicističku sliku prirode delili, nije bio samo veliki naučnik, nego još i veći mistik koji je bio dovoljno pošten da prizna da u religioznim stvarima Bog mnogo više prosvetljava razum inferiornih ljudi od svetskih mudraca. Zato je Newton od ovih potonjih tražio da odbace sve predrasude nauka kojima su ceo život se bavili i da se otvore za sve moguće načine dolaženja do ispravnog značenja biblijskog teksta. I upravo je to Haman počeo da čini u Londonu, prosvetljen Božjom svetlošću, koju je otkrio u svom mističnom iskustvu i izložen uticaju Nenaslovljene rasprave u otkrovenju, kojom se već tada zanosio. Čitanje ovog spisa već ga je tada pobudilo da zapisuje impresije koje je delio sa Njutnom. U istoriji svakog čovjeka, u tami oblikovane, leže legije duhova i njihove priče. Ime Boga i volja i carstvo Božije kroz Leviatana i pobednika nad njim. Duh Božiji je istorijski pisac Biblije. Moramo da ga vidimo kako lebdi iznad vode, jer inače nećemo ništa osim besmisla, praznine i tame iz dubine naći. Sličnu zamisao nalazimo i u spisu Estetika in Nuce, na mestu na kojem je Haman napisao da je suština istorije otkrovenje, a glavna istorijska knjiga Biblija, pošto otkriva različite faze otkrovenja koje kulminiraju u pojavi Isusa Hrista. U narednim godinama i decenijama, upravo u vrijeme kada će Kant graditi svoj sistem kritičke filozofije, Estetika in Nuce će u Njemačkoj postati Hamanovo najuticajnije delo, ali dok bude slavljena kao panegirik umetnosti, intuiciji i genijalnosti, u drugi plan će biti potisnute njene veze sa Nenaslovljenom raspravom o otkrovenju i njene ambicije da u tumačenju biblijskog otkrovenja nastavi tamo gdje je Newton stao, na način koji mu se ukazao u nadprirodnoj svetlosti koja ga je u Londonu obasjala. Kada je kasnije pisao da je velikom Newtonu uspjelo da po cijeloj zemaljskoj kugli razašilje poslanstva kao dokaz svojih nagađanja, sasvim je moguće da je Haman imao u vidu upravo sebe kako sedi na čelu Newtonovog poslanstva u Königsbergu. Sa tih pozicija Haman je oštro kritikovao Kanta, koji je svoju prosvetiteljsku filozofiju učinio sluškinjom njutnovskog mehanicizma, nemajući snage da se otvori prema mističnim iskustvima kojima se sam Newton zanosio i u kojima je zapravo ležala prava istina svijeta kao Božijeg dela. Početkom oktobra 1759. dok su sokratovske uspomene bile još u štampi, Kant je Hamanu poslao svoj spis Pokušaj nekih razmatranja u optimizmu. Već tom prilikom Kant je od Hamana dobio prigovor da je prekoračio ograničenja razuma, odnosno da je otišao predaleko u antropomorfizmu, koji Bogu pripisuje standarde ljudskog razuma. Ovaj prigovor je Kanta po svoj prilici veoma pogodio i naterao da je iznova razmotri svoju poziciju optimističkog racionalizma, u tradiciji od Leibnica do Mendelsona i Lessinga, započinjući sa inovacijama koje će ga u narednim godinama uputiti kao onome što je postalo poznato kao njegova kritička filozofija. Iz sokratovskih uspomena i naročito Estetike in Nuce, Kant je mogao da se uveri da sa Hamanom nikada neće uspjeti da postigne filozofski konsenzus i da ga neće moći pridobiti za prosvetiteljsku stvar. Ali, ako je Hamanov odlučan otpor, sasvim izvesno, bacio tamnu senku na njihovo prijateljstvo, ono se zapravo nikada nije prekinulo, o čemu svedoče i sačuvana pisma koje su jedan drugim upućivali. Kant je 1767. pomogao Hamanu da dobije posao prevodioca pri pruskoj carinskoj upravi, što je bio možda ne tako dobro plaćen posao, koliko je bio neobavezujući i pogodan da se uz njega gradi spisateljska karijera. To je Haman znao da ceni, pa se iz njegove prepiske sa drugim korespondentima vidi da je njegov odnos prema Kantu bio suštinski pozitivan. Nije se snebivao da ga i dalje naziva prijateljem. Pisao je o njegovoj čestitosti i oštroumnosti. Priznavao da je od njega puno toga naučio, pa čak ga je i branio od najradikalnijih optužbi koje su na njegov račun upućivali njegovi kritičari Herder i Jacobi. S druge strane, Haman je imao i odgovarajući utjecaj na Kantov rad. Pre svega, otkako je početkom 1764. godine počeo da uređuje novopokrenute kenigsberške učene i političke novine, Haman je njihove stranice otvorio i za Kanta. Iako se Kant sve do Hamanove smrti trudio da odnose sa njim održava na niskom stupnju intenziteta, možda upravo zbog osjećanja da je ovaj od osobe kojoj je trebalo nametnuti prosvetiteljsku filozofiju postao osoba koja nameće jednu sasvim drugačiju filozofiju, njih dvojica su ipak uspeli da intenziviraju druženje. To je vrijeme kada je veliki skandal izazvala anonimno objavljena dvotomna knjiga Biografije po uzlaznoj liniji, u kojoj je autor, inače Kantov bivši student Theodor Gottlieb von Hippel, izvrgnuo ruglu profesore univerziteta u Kenigsbergu, na čelu sa Kantom, zbog lenjosti, učmalosti, rigidnog dogmatizma i duhovne impotencije. Kakvu ulogu je ovaj napad i šta više Kantovo osjećanje da je napad bio sasvim zaslužen, imao u obnavljanju čvršćih spona između Kanta i Hamana, u formulisanju celokupnog kritičkog projekta, izraženog kroz pitanja šta mogu da znam, šta treba da činim i čemu mogu da se nadam, kao i u nastanku kritike čistog uma, teško je reći. U svakom slučaju, Haman je ponovo bio blisko prisutan u Kantovom životu u vrijeme pisanja i objavljivanja kritike čistog uma. Iako je Kant kasnije isticao samo engleskog trgovca Josepha Greena kao čitaoca, komentatora i kritičara kritike čistog uma, dok se još nalazila u nastajanju, malo je vjerojatno da sa Hamanom nije diskutovao o nekim od osnovnih argumenata koje je u ovoj knjizi izložio. Bilo kako bilo, Haman je imao glavne zasluge u pronalaženju izdavača, dovoljno smelog da objavi knjigu, koja je obećavala gubitke. Kenigsbergski izdavač Hartung odbio je da štampa delo kao neisplativo. Hamanovo obnavljanje intenzivnijih kontakata sa Kantom, koji su povlačili za sobom nastavak oštrih diskusija dvojice neistomišljenika, i njegova predusretljivost da nađe način kako da premosti teškoće u objavljivanju Kantovih ključnih dela, nisu bili vesnici slabljenja njegovog neslaganja sa Kantovim idejama koje su u tim delima bile izložene. Upravo suprotno. Na objavljivanje kritike praktičkog uma, Haman je reagovao pisanjem dve recenzije kojima na kraju nije bio zadovoljan i koje nisu objavljene ni za njegovog ni za Kantovog života. U prvoj recenziji on je Kanta optužio za purizam uma i racionalistički reductio ad absurdum. Pošto je ideal pronašao u formalnoj čistoći, bez sadržaja i predmeta, koja se nužno i bez svoje krivice izrođuje u licemerje, Kant je svoju transcendentalnu dijalektiku nužno usmerio ka antinomijama, kojima je nastojao da prikrije svoje nespoznate i neizlečive urođene mane. Kao i Herdera ranije, Haman je sada i Kanta otvoreno optužio za platonizam, koji se sastoji u postuliranju samodovoljne noumenalne sfere, odvojene od fenomenalnog sveta, koja omogućava da se um tretira kao nešto univerzalno i svuda prisutno, i koja onemogućava da se uvidi pravi značaj jezika za razvoj uma. Šta više, Kant ne samo da je postavio neuspelnu dihotomiju između fenomenalnog i noumenalnog, nego je podbacio čak i u dokazivanju da um ima bilo kakve veze sa fenomenalnim svetom. Za Hamana je Kantova filozofija bila nepobitan dokaz da prosvetiteljski razum tka svoju sopstvenu paučinu kauzalnosti, bez ikakvog uporišta u realnosti, i šta više, sa namerom da tu realnost ponovo izruči na milost i nemilost iracionalnim autoritetima svetosti i veličanstva. U drugoj recenziji Haman je započeo sa jednom vrlo ambicioznom metakritikom Kantove transcendentalne filozofije, sa kritikom kritike, koja je imala za cilj upravo to da u njoj razotkrije strategiju očuvanja pretenzije na posjedovanje kamena mudraca u jednoj epohi u kojoj je, pre svega, Humeov skepticizam uništio katolički iracionalni autoritet svetosti i iracionalni autoritet veličanstva, kojim se zaogreće svaki despotizam, uključujući tu i onaj u Prusiji aktuelni. Despotizam Fridriha II. Hohenzollerna. Haman je na mnogo načina tokom svog života kritikovao Fridriha kao svojevrsnog jeretičkog kralja Ahava, kao filozofskog antihrista, kao izdajnika koji je Prusiju prodao strancima ispunjenim praznim kosmopolitskim idealima. I ta kritika je zaista dostizala razmere histerije. To se najbolje može razabrati iz pisma koje je Haman 18. decembra 1784. odmah nakon što je pročitao članak Odgovor na pitanje šta je prosvetiteljstvo, poslao Kantovom učeniku i kolegi na univerzitetu u Königsbergu Kristijanu Jakobu Krausu, profesoru praktičke filozofije i nauka o državi. U tom pismu koje je Kanta trebalo da razobliči kao Fridrihovog saučesnika u prosvetiteljskoj zaveri protiv prostodušnih Prusa, Haman je iza Kantove definicije prosvetiteljstva prepoznao političku nameru da se sva krivica za neprosvećenost baci na maloletnika i da se time prikrije i poštedi upravo onaj koji je najviše kriv, samoskrivljeni staratelj, to jest prosvetiteljski filozof, koji se, poput brbljivog majmuna, razmeće duhovnom slobodom, dok je zapravo, kao i svi drugi, rob pruskog despota. Odatle Haman izvukao dalekosežan, devastirajući zaključak o pruskom prosvetiteljstvu, koje je reprezentovano kako u Fridrihu, tako i u Kantu. Prosvetiteljstvo našeg veka samo je obično severno svetlo, iz kojeg se ne može objaviti nikakav drugačiji kosmopolitski hilijazam, osim onog u noćnoj kapici i iza peći. Sveto brbljanje i rezonovanje izopštenih maloletnika, koji se izdaju za staratelje nad maloletnima. Pominjanje kosmopolitskog hilijazma u Hamanovom pismu ukazuje da je on reagovao ne samo na Kantov članak o prosvetiteljstvu iz decembarske sveske časopisa Berlinski mjesečnik, nego možda čak i mnogo više, na članak Ideja opšte istorije usmerene ka ostvarenju svetskog građanskog stanja, koji se pojavio u prethodnoj novembarskoj svesci i u kojem je Kant zaista iskazivao hilijastičke pretenzije u ostvarivanju prosvetiteljskog cilja svetskog građanskog stanja. Mereno tim pretenzijama, Kantovo svetsko građansko stanje bilo je za Hamana ne ispunjenje, nego zastrašujuća negacija istinskog hilijazma, pošto nije moglo da donese ništa drugo do pretvaranje cele zemaljske kugle u jednu ogromnu Prusiju, kojom će i posle Fridriha vladati neki novi despot Fridrihovog kova i koju će u duhovnom ropstvu držati samoproklamovani mudraci, a zapravo brbljivi majmuni, poput Kanta, i to tako što će se lažno zalagati za toleranciju, dok će građanima u stvari nametati kompleks krivice zbog neznanja, a sami od nevolje praviti vrlinu i u tom duhovnom ropstvu slaviti konačni stupanj razvoja ljudskog roda. Ako je 1759. godine, istina sa dosta ironije, Kanta još mogao da nazove Sokratom, najkasnije 1784. on je postao naš Platon, prosvetiteljski filozof spreman na nametanje retrogradnog jednoumlja narodu pod maskom prosvećivanja i željan ne toliko slavljenja despota koliko uzdizanja iznad njih samih. Time je Haman zaista naslutio da će Kant posle smrti Fridriha prestati da hvali vladare koji su bili filozofi i početi da zagovara svojevrsnu podelu rada među njima. Ako je filozofima prosvetiteljstva, među koje se i Kant ubrajao, optužbe za kovanje zavera i udruživanje po klubovima donela Francuska revolucija, optužba za demagošku propagandu prisutna je već svakako kod Hamana. Šta više, celokupno prosvetiteljstvo Haman pred kraj svog života i nije doživljavao nikako drukčije do propagandu u korist despota i njihovih stručnjaka za umrtvljivanje svih inicijativa za pružanje otpora. filozofa. Najopasnija propaganda, po Hamanovom mišljenju, bila je ona u kojoj je Kant pretendovao na otkrovenje nekog novog kosmopolitskog hilijazma, koji bi smenio onaj stari hrišćanski, a koji ne bi bio ništa ispravniji od onog već razobličenog, korumpiranog katoličkog. Zato je Haman bio u stanju da kao alternativu ponudi vlastiti koncept prosvetiteljstva, koji bi se sastojao upravo u otvorenom, iskrenom i neuvijenom vraćanju izvornom hrišćanstvu, onakvom kakvo je, po Hamanovom mišljenju, postojalo pre nego što je podleglo ne samo katoličkom pervertiranju, nego i filozofskim obesmišljavanjima, u koje je Haman ubrajao i Kantov pokušaj redukovanja religije na moral i negiranje postojanja zajednice ljudi sa Bogom u njegovom neposrednom prisustvu. Da bi u posljednjim godinama svog života mogao da okrene posljednji list kako bi razmotrio eshatološke izglede za milostivi sud Božiji, Hamanu je bio neophodan negativan podsticaj kosmopolitskog hilijazma, koji je dobio krajem 1784. od Kanta, ali i jedan mnogo ambivalentniji podsticaj, koji je dobio od Herdera. Iako mnogo bliži Herderu nego Kantu, Haman će svoju poziciju izgraditi na svojevrsnoj ekvidistanci u odnosu na ovu dvojicu filozofa, koji su u isto vrijeme, uz ogroman doprinos samog Hamana, stupili u međusobnu otvorenu polemiku. Otkako je, poput elementarne sile, uleteo u Kantov život 1759. Haman je na njega delovao poput džinovskog Melstrema. Privlačio ga je i lomio. Haman je bio taj koji je, sve do 1784. kontinuirano i uporno upozoravao na filozofske posljedice neuviđanja ograničenja uma i istovremeno manifestno razotkrivao eksplozivni potencijal koji leži u združivanju hjumovskog skepticizma sa hrišćanskim misticizmom, na koji ni Newton nije ostao imun. I Haman i Kant su već na prelasku iz 50. u 60. godine 18. veka bili svesni da je nakon Huma bilo teško, ako ne i nemoguće, vratiti se deističkom kompromisu između filozofije i hrišćanske religije, i bili su spremni na nove sinteze zarad spasavanja onoga što su, svaki na svoj način, razumeli kao jezgro hrišćanske religije. Ali, na hilijastičkim razvalinama, što su ostali iza Huma, Haman i Kant su počeli da grade potpuno opozitne građevine, uterujući jedan drugom strah u kosti od onoga što su uspeli da izgrade. A pravi problem ticao se slobode. Kantove napore da je poistoveti sa noumenalnom, to jest samom tom čistom umu imanentnom moralnom determinacijom, Haman je shvatao kao svojevrsnu propagandu za prihvatanje, kao bogom dane, najmonstruoznije represije koju nad podanicima sprovodi Fridrih u svojoj despotiji. I obrnuto, Hamanovo buđenje vere u čuda i zagovaranje emancipacije poezije kao maternjeg jezika ljudskog roda, na kojem treba da se temelji i religija, i koji ima prirodnu inklinaciju ka mitovima, za Kanta su bili znak za uzbunu, kako bi se odbranila barem minimalno racionalna sprega filozofije i hrišćanstva. Na osnovu svega iznetog može se zaključiti da Kantov iskaz iz 1783. prema kome je Hume bio taj koji ga je prvi pre mnogo godina prenuo iz dogmatskog dremeža, samo delimično odgovara istini. Iz dogmatskog dremeža prenuo ga je na prelasku iz 50. u 60. godine Haman svojim začuđujućim pozivanjima na neoborive tekovine hjumovskog skepticizma. To je bio pravi zvuk za uzbunu, pošto je Kantu govorio da se slablast vraća, jača nego ikada pre, da je moralna vera hrišćanstva ozbiljno ugrožena i da se sklad razuma i vere može spasiti samo još rigoroznijom kritikom razuma od one koju je Hume preduzeo i koja će na kraju dovesti do stvaranja moralne teologije i umne vere. Svojevrsna je ironija, međutim, da upravo zbog ovog duboko konzervativnog uzmaka na poziciji odbrane onog sklada uma i hrišćanske vere, koji je već Fridrih na tragu francuskih prosvetitelja smatrao za anahronizam, Kant neće biti u stanju da dođe na njegove pozicije, kako ga je to Haman optuživao. Treći put, to jest put između Hamana i Fridriha, kojim je Kant želeo da pođe, bit će samo nagovešten kritikom čistog uma, dok će ga prava iskušenja čekati na putu razrade celokupnog sistema transcendentalne filozofije, a pogotovo onog dela u kojem je etiku trebalo povezati sa filozofijom istorije i sa pravnom i političkom filozofijom.
U emisiji Studije i ogledi pratili ste tekst Aleksandra Molnara, Granice prosvetiteljstva, Kant i Haman. Tekst je poglavlje iz nove Molnarove knjige, koju će početkom naredne godine objaviti novosadska izdavačka kuća Visio Mundi Science. Čitao je Aleksandar Božović.